Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna rādio. Ceturtdienas 28. augustā raidījumā pāvis tikās ar Marnes ielejas pašvaldības politiķiem no Francijas. Svētais tevs izsaka līdzjūtību, apšaudē Minjāpolē bojā gājušo bērnu tuviniekiem. Itālijas pilsēta Velletri pasludināta par Marijas pilsētu. Kas notiek, kad cilvēks novēršas no Dieva? Ieskats Svētā Augustīna skaidrojumā. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Centīšos runāt franču valodā, paļaujoties uz jūsu labvēlību, teica pavists ceturtdien 28. augustā, tiekoties ar Marnes ielejas pašvaldības vadītājiem no Kreteilas diecēzes Francijā. Kopā ar bīskapu Dominiku Blanšē viņi bija ieradušies jubilejas gada svētceļojumā. Priecājos jūs pieņemt jūsu ticības ceļā, teica Leon 14. Atgriezieties pie saviem ikdienas pienākumiem, stiprināti cerībā, lai strādātu taisnīgākas, cilvēcīgākas, brālīgākas pasaules labā. Tādas, kas ir piesātināta ar evaņģēlija vērtībām. Iepretim visāda veida strāvojumiem, kas ir rodami rietumu sabiedrībās, mēs, kā kristieši, nevaram iesākt neko labāku, kā vērsties pie Kristus un lūgt viņa palīdzību savu pienākumu pildīšanā. Pāvists piebilda, ka tāpēc šīs ticības sveceļojums ir ne tikai personīgā bagātināšanās, bet tam ir liela nozīme arī priekš cilvēkiem, kuriem šīs civilās autoritātes kalpo. Svētais tevs norādīja, ka pestīšana, ko Jēzus panāca caur savu nāvi un augšām celšanos, ietver visas cilvēka dzīves dimensijas, tādas kā kultūra, ekonomika un darbs, laulība un ģimene, cilvēka cieņas un dzīvības respekts, veselības aprūpe, komunikācija, izglītība, politika. Kristietību nevar reducēt uz vienkāršu privātu dievbijību, teica pāvists. Jo tā ietver dzīvi sabiedrībā. Tā ir piesātināta ar Dieva un tuvākā mīlestību, kas Kristu vairs nav ienaidnieks, bet brālis. Leon 14. Atzīmēja, ka arī Marnes ielejā, no kurienes nāk politiķi, ir jāsaskaras ar tādiem sociālajiem jautājumiem, kā vardarbība dažos kvartālos, nedrošība, narkotikas, bezdarbs, sadzīvošanas problēmas. Lai tās risinātu, kristieti spēcīgu dara tuvāk mīlestība, kas viņā mīt kopš kristības. Kristība ir Dieva dāvana, tas ir spēks, kas spēj iedvesmot uz jaunu pieju, kādā risināt mūsdienu pasaules problēmas, un no iekšienes atjaunot struktūras, sociālās organizācijas, juridiskos nolikumus. Šajā perspektīvā žēlsirdība kļūst par sociālo un politisko žēlsirdību. Sociālā žēlsirdība liek mīlēt kopējo labumu un tiekties pēc visu cilvēku labuma. Lūk, kāpēc kristīgais politiķis ir labāk sagatavots stāties pretim pašreizējās pasaules izaicinājumiem, bez šaubām tik lielā mērā, kādā viņš dzīvo un liecina par ticību, kas darbojas viņā. Pēc vietējā bīskapa aicinājuma kristīgajiem franču politiķiem – pāvests deva dažus padomus. Pirmais, vienmēr vienoties ar Jēzu un par viņu liecināt. Nav politiķa no vienas puses un kristieša no otras, teica Leons 14. Bet ir tāds politiķis, kurš zem Dieva un savas sirdsapziņas skatiena kristīgi dzīvo saskaņā ar saviem pienākumiem un savu atbildību. Svētais Tevs aicināja padziļināt baznīcas, jo īpaši sociālo mācību, ko pasaulē mācīja Jēzus un likto praksē veicot savas funkcijas un izdodot likumus. Šīs mācības pamati ir saskaņā ar cilvēka dabu un dabisko likumu, kuru var atpazīt ne tikai kristieši, bet arī nekristieši un pat neticīgie. Tāpēc nevajag baidīties to sludināt un pārliecinoši aizstāvēt, iedrošināja Leons 14. Tā ir pestīšanas mācība, kuras mērķis ir katra cilvēka labums un mierīgas, harmoniskas, labklājīgas un izlīgušas sabiedrības veidošana. Pavests apzinās, ka sabiedriski atbildīgu personu kristīgais devums nav viegls, jo īpaši dažās rietumu sabiedrībās, kurās Kristus un viņa baznīca ir atstumti, ignorēti un dažreiz izsmieti. Arī dažas partijas izdara spiedienu, izdod direktīvas, ja pāvesta Franciska vārdiem runājot, veic ideoloģisko kolonizāciju, kurai tiek pakļauti politiķi. Ir jābūt drosmei, teica Leon 14. Drosmei teikt nē, nevaru, kad uz spēles tiek likta taisnība. Arī šajā gadījumā tikai vienotība ar Jēzu, krustāsīs to Jēzu, piešķirs šo drosmi ciest viņa vārdā. Pavests pateicās franču politiķiem par vizīti un novēlēja glabāt cerību par labāku pasauli, glabāt pārliecību, ka esot vienotiem ar Kristu, viņu pūliņi nesīs augļus un atmaksāsies.
Pāvests izsaka visdziļāko līdzjūtību apšaudē bojā gājušo bērnu ģimenēm. Uzbrukums noticis trešdienas rītā Marijas pasludināšanas katoļu baznīcas un skolas kompleksā Minneapolē, Amerikas Savienotajās valstīs. Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pietro Parolina parakstītā līdzjūtības telegramma adresēta Minneapolis arhibīskapam Bernardam Hebdamam. Tajā lasām, pāvests Leons 14. Ar dziļām skumjām ir saņēmis ziņu par Marijas pasludināšanas baznīcā Minneapolē notikušo apšaudi, kuras rezultātā gāja bojā divi bērni un vairāki ievainoti. Svētais Tēvs izsaka visdziļāko līdzjūtību un garīgās tuvības apliecinājumus visiem, kurus skārusi šie briesmīgā traģēdija, īpaši ģimenēm, kuras sēro par savu bērnu nāvi, teikts telegrammā. Novēlot mirušo bērnu dvēseles visvaranā Dieva mīlestībai, Romas bīskaps lūdzas par ievainotajiem, kā arī par neatliekamās palīdzības dienestiem, medicīnas personālu un priesteriem, kuri rūpējas par ievainotajiem un viņu tuviniekiem. Šajā ārkārtīgi grūtajā laikā Svētais Tēvs sniedz savu apustulisko svētību pasludināšanas katoļu skolas kopienai un Minneapolis arhidiecēzei kā miera, drosmes un mierinājuma solījumu Jēzū Kristū. Trešdienas rītā bruņots vīrietis iebruka Marijas pasludināšanas katoļu baznīcas un skolas kompleksā. Uzbrukuma sekas ir dramatiskas. Divi bērni gāja bojā un vēl 14 tika ievainoti. Uzbrukuma motīvs joprojām nav zināms. Šajā katoļu skolā tikai pirmdien pēc vasaras brīvlaika sākās jaunā mācību gada pirmā nedēļa. ASV mēdija vēsta, ka šāvējs bijis 23 gadus vecais Robins Vestmans. Pagaidām nav skaidrs viņa motīvs. Apšaude notikusi pie skolas esošajā baznīcā rīta dievkalpojuma laikā. Uzbrucējs caur baznīcas logiem šāvis uz bērniem, kas sēdējuši baznīcas solos. Viņš bija bruņojies ar vairākiem šaujam ieročiem. Pāvests Leons 14. Nominēja vairākus kardinālus, bīskapus un universitāšu profesorus par klēra dikastērija darbiniekiem un konsultantiem. Šos pienākumus veiks evaņģelizācijas dikastērija proprefekts kardināls Luis Antonio Tagle, Marseļas, Dili, Toronto un Johannesburgas arhibīskapi, kā arī dažādu Romas kūries, institūciju pārstāvji un pontifikālās Laterāna universitātes rektors Alfonso Vincenzo Amarante. Svētais tēvs pieņēma atsevišķās audiencēs Taranto, Itālijā, pensionēto arhibīskapu Filippo Santoro un Mileto Nicotera Tropea diecēzes bīskapu Attilio Nostro. Romas bīskaps tikās ar politiķu grupu no Francijas. Pāvests ceturtdien pieņēma jaunā Senegālas republikas pilnvarotā vēstnieka pie svētā krēsla Izidora Marsala Sene akreditācijas vēstules. Ar Vatikāna valsts sekretāra starpniecību pāvests Leons 14. sveic Velletri, Senji un Fraskati diecēzes bīskapu Stefanu Russu nozīmīgajā datumā. 26. augustā Velletri tika pasludināta par Čivitas Marija, par Marijas pilsētu. Pāvests Leons 14. pauž cerību, ka šis svarīgais notikums, kurā visa kopiena uzticas vissvētākās jaunavas Marijas mātišķējai aizbildniecībai, stiprinās dievbijību, iedvesmojot ticīgos sniegt evaņģēlisku liecību, pašaizliedzīgi darboties kopējā labuma veicināšanā un būt viesmīlīgiem, īpaši pret visvājākajiem. Vēstulē raksta kardināls Pietro Parolins. Kas notiek, kad cilvēks novēršas no Dieva? Svētais Augustīns skaidro, gribas izvēle pagriezties no augstākā labuma uz zemāku ir ļaunuma patiesais cēlonis. Ļaunums nerodas no pašas radības, bet no nepareizas izvēles. Kāpēc griba izvēlas ļaunumu? Uz šo jautājumu Augustīns atbild ar godīgu atzīšanos. Mēs to vienkārši nezinām. Pārdomas sagatavoja Sandra Krupenko.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā turpināsim tēmu ļaunuma problēmas izskatīšana Augustīna rakstos, kā veidojās filozofa skatījums. Cilvēks novērsies no Dieva nevar palikt tukšumā. Dieva vieta cilvēka sirdī tiek aizpildīta ar kaut ko citu. Šeit Augustīns tuvojas apustuļu Pāvila domai, vai arī to intuitīvi nojauš, ka cilvēki tā vietā, lai godinātu radītāju, sāk kalpot radībām. Taču ļaunums nav pašas radības būtībā. Ļaunums ir tas, ka cilvēks radītāju aizvieto radību, kad griba, atstājot to, kas augstāks, pagriežas uz to, kas zemāks, tā kļūst ļauna, ne tāpēc, ka tas, uz ko tā vēršas, būtu ļauns, bet tāpēc, ka pats novēršanās akts ir ļauns. Tā Dieva pilsētā. Tādējādi pēc Augustīna domām pirms eņģeļa un cilvēka krēkā krišanas pasaulē nebija ļaunuma. Tas parādījās tikai tad, kad vispirms eņģeļi, bet pēc tam cilvēki nepareizi izmantoja viņiem doto brīvo gribu un novērsās no sava radītāja. Taču, ja spērtu vēl vienu soli un Augustīnam uzdotu jautājumu, kāpēc labā griba novērsās no augstākā labuma un izvēlējās zemāko, viņš atklāti atbildētu, ka to nezina. Patiesi šādu negaidītu un nedaudz mulsinošu atbildi viņš sniedz darbā Dieva pilsēta, proti, lai neviens man nejautā to, ko es nezinu. Pēc viņa domā meklēt šādas atkāpšanās iemeslus nozīmētu to pašu, kas mēģinātu ieraudzīt tumsu vai sadzirdēt klusumu. Tādējādi ļaunuma problēma ir apklāta ar noslēpumu plīvuru, un uz visiem šī noslēpuma jautājumiem Augustīns neuzskata, ka spēj sniegt atbildi. Viņš saprot, ka ļaunā griba rodas no paša gribas akta, taču neuzņemas skaidrot šī akta cēloņus. Viņš vien retoriski jautā, kāds gan vēl varētu būt gribas cēlonis pirms pašas gribas. Nespēdams izskaidrot ļaunās gribas iemeslu, Augustīns tomēr norāda, ka šāds gribas pavērsiens varētu būt saistīts ar radīšanas no nekā koncepciju. Dievs visu radīja ne no sevis, bet atsevišķi no sevis, no nekā. Tātad visas bojā ejē pakļautās dabas ir dabas tik tālu, cik tālu tās nāk no Dieva, jo, ja tās būtu no Dieva, tās nebūtu iznīcīgas. Lai kāds būtu to esības mērs, forma vai stāvoklis, tās ir tādas, jo Dievs tās radīja, taču tās nav nemainīgas, jo tika radītas no nekā. Tā kā visas substancijas tika radītas no nekā, tās ir pakļautas tendencei atgriezties neesībā. Morālā izpratne šī neesība ir arī tās iemesls, kāpēc griba novēršas no nemainīgā labuma uz mainīgo. Šī novēršanās ir samaitātība, un tā kā jebkura samaitātība ceļas no nekā, tad arī gribas akts no nekā. Ir pārsteidzoši, ka balstoties uz šo principu, Augustīns aicina savus lasītājus ienīst grēku, bet turpina mīlēt grēcinieku, jo pat pats ļaunākais cilvēks, kamēr vien eksistē, joprojām ir labs. Tā nu apkoposim Augustīna argumentus. Visa radība no Dieva tika aicināta būtībā no neesības, un tādēļ savas bojā ejamības dēļ ir pakļauta tieksmei atgriezties tajā. Tā kā būtnes ar brīvu gribu, eņģeļi un cilvēki ir daļa no radības, kas tika radīta no nekā, tās ir mainīgas un spējīgas novērsties no Dieva. Šī novēršanās, kas ir brīvas gribas izvēle par labu zemākam labumam, nevis augstākajam, ir īstais ļaunuma un sabojātības rašanās cēlonis. Gribas motīvs, kāpēc tā izvēlas ļaunumu, paliek noslēpums, kas cilvēka prātam nav pilnībā izprotams. Turpinājums sekos.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.